tere kuulama 5060 keskpäevasaadet, on neljapäev 11. juuli, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meie stuudiokülaliseks lubanud tulla Tarmo Pikner, tal on ta suur raamat valmis saanud. Lisaks sellele on ta käinud ka väga põneval reisil Euroopas. Mida ta seal tegi, mida nägi, sellest me ka räägime. Eesti Jazzliidu kontserdist Riigi Filharmoonias räägib meile lähemalt telefonit Sigirke Karja. Juba 5. korda toimub Riigi Jazzliidu suvekontsert, keda seekord kuuleme, saame teada. Ja juubelihõnguline 20. Karala Odakaala tuleb juba 13. juulil, sellest räägib meile telefonit siis saate teises pooles lähemalt Urmas Kask. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Ja mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Tarmo Pikner, tere.
Tere! Tere ikka!
No enne kui me kirjanduse ja suure maailma asjade juurde läheme, siis mul on hea meel siin tunnitada.
No jah, enne ikka läheb.
Ja Kauni kodu konkursil sa said ühe kolmest laureaadi tiitlist.
Oi, väga suur saavutus.
No aga otse loomulikult, kuidas jututalus läheb?
No, kart on natuke väike, aga porgand on valmis ja kirsid said ka enne tähtajaga valmis, nii et saab kirsile kööri tegema hakata.
Kas see kirsile köör mõjub kirjutamisel hästi, et väike pitsikene enne kirjutamist ja kaks peatükki tuleb?
Ja no vahepeal ka korraks.
Et kuidas sa ennast nagu jagad praegu selle kirjutamise, kirjanduse ja siis aia toimingute vahel? Suvi on ju kiire aeg, saatab sa aiast väljagi.
Ei, aiast pole mõtet välja tulla, sest see on kena kaunis aed, nagu komisjon ütles. Et mis sa ikka välja tulen, aga ei, seal on kõik enam kui tehtud ja mis kasvavad ise ja natuke, aga proua mul teeb kõvasti seal tööd ja ma siis näitan natuke, kust veel nagu saab midagi juurde.
Ma sain aru, et tööd nagu vastupidi, et kes on töödejuhataja, kes on siis brigaad.
Brigaadi pole, eks me seal natuke toimetame. Ja pole
no igal juhul väga kena on sul seal, nii et jätka samas vaimus.
Jaiva.
Ja mingil hetkel augustis tuleb siis minna presidendi juurde vastus märk seina peale ja puha. Nii, ja siis aitäh värske raamatu eest.
No,
ma ei tea, kui värske see nüüd on, värske. Aga sul tuleb neid kuidagi nii sagedasti, et mul on pisut järg sassis.
Järg on sassis mul ka, sest tegelikult mul tuleb igaks jõuluks tavaliselt, aga nüüd see vahepeal nad oli mingi märtsikuu vist, nagu ma mäletan, et jah, läheb tihedamaks ja...
No me oleme sinuga siin rääkinud sinu varasemast loomingust ka varasematel kordadel, et noh, sa oled kirjutanud siin Euroopa Liidust ja siis ajaloolisi asju ja siis nende ajalooliste raamatute sisse hakkas vaikselt ka niisugust natuke niisugust kriminaalset tekkima ja siis tulid päris niisugused kriminullid, et nüüd see mõrvad Noodasaare Liblika karja, et see on nüüd ikka puhas krimka. Või no, on siin ajalugu ka?
Ajalugu on selles mõttes, et krimka põhineb ajalus toimunud sündmustel, aga kuna nüüd, noh, sündmus on sündmus, eks ole, ja millest tegelikult omal ajal, noh, nõukogude ajal toimunud mõrvad ja äpardused, siis midagi ei teatud, siis mul tuli need välja kaevata ja teha nendest siis ikkagi normaalne tänapäevane selline lugu kokku panna ja ikkagi teha jah, kriminaalne lugu. Aga enne, kui ma nüüd selle krimka juurde jõudsin, siis mul tuli lugeda läbi, ma lugesin mingi 2 riiulimeetrit siis tänapäeva krimilugused läbi ja põhiliselt Nordic Noir ja ma jõudsin lõpuks sinna välja, et rohkem enam ei loe neid krimkased, sest see on minu mõelest täiesti mõtetuks muutunud, mis nüüd põhjamaades kirjutatakse, et kes mõtleb välja vaikama loo, kuidas inimest tappa noh, ja hakata see kreis ajaga seal aju tükke välja saagima, noh, minu mõelest pole selle enam mõtet, et siis ma lõpetan
selle ära. See
kõik ma teen jah, sellist nii öelda tõestasin nüüd lugu, aga panen ta siis nagu vormi, et ta oleks nagu ikkagi loetav.
No ma ei mäleta, kas see oli Agatha Christie puhul oli hiljem vist peale tema lahkumist juba välja sõelutud tema teostest mingid sellised loogikad, et noh, mõrvar peab ikkagi figureerima vähemalt esimese 2-3 lehekülje jooksul nii ja lõptulemusena on ikkagi mõrvar see, keda sa kõige vähem nagu kahtlustad. et see, keda sa jõuad ära kahtlustada kõik teisi ja siis see päris pahalane see selgub siis viimasel leheküljel ja see on see, keda sa kõige vähem oskast arvata. Sinu puhul on see sama loogika või?
Vaata, et ei ole, ei ole. Ma ei armasta klassikat. ma olen ise mõtli. Ühesõnaga, siin on ka see lugu nüüd, et päris mitu lugejat on küsimukast, aga mis siis lõpuks sai, et noh, et mis värk oli, et jäi nagu just nagu pooleli. Aga nelja tähele panemata seal lõpuosas ma andsin nagu vihja, et see asi läheb edasi, et nüüd mul ongi juba, selle tuleb järge ja järjest on mul juba mingi kolmandik juba kirjutatud, mis siis tuleb nüüd ka varsti välja, et see asi läheb edasi. Et selles mõttes asi jäigi, noh, spetsiaalselt natuke see pooleli, aga see, kes siin mõrvar oli, noh, see asi tuleb mul siin, noh, üsna peaga välja, sest seda muud moodi saanud lihtsalt kirjutada, et aga mis nüüd selle mõrva tagamaad olid ja mis sellega seonduvad kõik asjad, vaat, see nüüd on see asi, mida ma pean siis välja mõtlema ja huvitavaks tegema.
No see on üsna keeruline lugu võtta midagi elust ja panna siis sinna seda kirjandust juurde, et kas selle elu ja väljamõeldise vahel on sul sükkene rasvane joon või on see pigem punktiir?
See on pigem ähmane udupilv, mis seal vahel õljub, et see läheb kord ühtpidi, kord teistpidi, kord nii ja naa, nii seal mingit skeemiga süsteemi ei ole, lihtsalt kujuneb. Ja ega ma ei tea, isegi ma peasin mõtlega enne välja näiteks, mis moodi see mõrvar seal läks ja kuidas ta sinna jõudis, vaid nii kui ma narvuti taga ja näpud liiguvad natuke, siis see asi nagu ise enesest tuleb ja läheb edasi.
No selle raamatu puhul on ju veel keeruline see, et kui sa siin Sirgist kirjutasid, noh, see oli esimese vabariigi aeg, noh, need inimesed, kes seal tegutsesid ja tegelesid, nende elud on ammu ilma läinud juba kuhugi sinna pilvepiirile, aga nende värskemat asjade puhul võib ju eeldada, et keegi on kuskil veel alles ja tema mäletab asja teistmoodi ja keegi võib öelda, ei, aga vaata, see ei olnud üldse niimoodi, vaata, tegelikult ole asi see. Et noh, ei ole selle Liblika karje puhul keegi ole veel nööbist kinni võinud, et kuule, ma tean täpselt, kuidas oli, aga sul ei ole seda kirjas.
Noh, ei ole ja tegelikult, nagu ma mainisin enne, tähendab, ega ei saagi eriti tulla ja nööbist kinni võtta, sellepärast, et neid tunnistajad praktiliselt ei olnud, kuidas seal mõrvad toimusid. Et ongi kuulujutada tasandil ja keegi on midagi kuulnud ja keegi midagi arvab teadvat, aga tegeliku fakte, noh, kellelgi nagu pole mul vastu panna, sellepärast selles mõttes on, noh, minu faktid selles mõttes, noh, mitte õiged, vaid on pädevad, et iga üks võib muidugi vajalda, et kas see toimus nii või ei toimunud. Aga teine siin hoopiski see, et seda krimkaat, mis on, noh, põhineb ka ju, ütleme, ajalool, teda tuleb võtta ikkagi kui loomingut ja ta on ikkagi teine maailm, ühesõnaga. Kui nägin keegi kirjanik seal selle mis ta on see kirjandusministeeriumi saates, küsite, kas, kas krimiromaan on ikka õige romaan, õige ilukirjandus ja seal mõni mees nagu arvas, et, et äkki ei ole, aga üks inimene, ma mäletan, et väga ilust, et krimiromaani autor, ta loob ikkagi enda maailma ja ta on ikkagi selle tegeliku maailma kohal ja see nüüd on ja lugeja peabki nüüd selle omaks võtma, mitte et lugeja hakkab nüüd ütlema, et oi kui loll see autor on, sa ei näe, et see mõrv ristub seal kapis, aga sa kirjutad hoopis teistmoodi. et see ongi oma, et maailma sul tuleb see omaks võtta ja see ongi nüüd nii-öelda.
Ja kuidas me seda siis nüüd täpselt nüüd lahterdame või liigitame, et vaat siit hakkab nüüd krimiromaan. No lõpus, kui me võtame, no mis me võtame klassika, tõene ja õigus. No me võime sealt leida ka mingisugused sellised kriminaalromaan algeid nooteeks.
Noh, ma ei mäleta nüüd, kas on just püstulist kedagi maha lasti, aga eks ta ole, krimi element on igas, no, romaanis võib esineda muidugi, aga siin ta on jah, rohkem, noh, siin on ikka, tuleb ikka seda põnevust luua ja mitte kirjutada, et rohi on sinine ja taevas roheline, noh, et see pole nagu mõtet sellisele tasandele minna.
Oota, millal siis järg tuleb?
Järg on nüüd saab mul vastu valmis ja see ootab siis järgmise aasta alguses peale seda, kui mul jooluraamat on ilmunud. Aha. Aga jooluraamat on mul sahtlis lihtsalt ootab trükimust, aga sellest me täna ei räägi, sest et praegu on natuke varal sellest rääkis. See on üks täiesti eriline romaan jälle või tahad sa küsida?
Ei, jõuluromaan, see on uus saada.
Ei, oot, jõuluromaan on selles mõttes, et jõuluajaks nagu tullakse ikka kingitusele välja.
See Liblikakari, see on siis sellele on, kaks osa või tuleb triloogia?
Aga see selgub siis, kui teine osa on valmis kirjutud, kas ma joon kõik ära öelda või tahab äkki veel jada, keegi keda ära tappa seal, ma ei tea.
Jah. Et pole nagu Midsommeri mõrvad, et rahvast pole nii palju, elanik ei ole nii palju, kui on olnud ohvreid.
Ei, kui rahvas soovib, et keegi veel tapetaks, siis veel läheme edasi.
No ja, see on nüüd selle raamatuga, aga see eelmine raamat, üks eelmistest oli see, mis sa kirjutasid.
Artur Sirgust oli siis
see. Ajalooline taust oli nagu suuremas mahus esindatud, et see nüüd viis sind Euroopasse. No ja sinust on saanud, noh, kahjuks ei ole see kaane pois küll sellises ajakirjas nagu review. Et kaanele sa ei ole pääsenud küll, aga on sinust siin üks üsna pikk ja põhjalik selline interview artikkel. Ma siin selle kohe üles. Nii, sa käisid siis kus?
Käisin Luksemburgis, käisin Artur Sirgu jälgi ajamas, noh, kui Artur Sirk elas teatavasti 40 viimast päeva, siis elas Luksemburgi suurhertsogriigis Echternachi linnas, üks väikene linnakene Luksemburgis ja siis ma käisin seal Luksemburgis ja Echternachis ja olin ma seal varemgi jälgi ajanud ja aga nüüd mind kutsuti juba spetsiaalselt, kui raamat valmis oli ja pidin siis Luksemburgi rahvas raamatukogusse tellis mugust raamatu, kuigi see nüüd eesti keelneks ole, aga nemad korjavad huvitaval kombel kõik asju, mis Luksemburgi puudutab, kõik raamatid nad korjavad kokku ja tahavad nendega tegeleda ja mul jäigi seal selline tunne, et seda raamatut tunduks Luksemburgis rohkem kui siin Eestis. No,
et no, ma tuletan kuulajatele meelde, et kui me selle raamatust enne, kui siin omal ajal rääkisime, siis ma kiusasin sind kohe sellega, et oleks võinud nagu pealkirja panna ikkagi mingi mõistliku surme mida keegi ei suuda välja hääldada, ega ammugi mitte meelde jätta, aga no selline linn on olemas, midagi pole parata ja seal ta siis ka suri.
Seal ta ka oma otsa leidis, aga tegelikult selle raamatu ala peal, seal on kahest raamatust koosnud ja aga esimese raamat pealkirja ongi, et koer, kes sind hammustas, on maha löödud, vaata. See on selle nii-öelda esimese osa pealkiri ja see oli nüüd üks parool, mida nüüd Artur Sirgu puhul kasutati, kui ta vanglist põgenes, et see alla pealkiri on ka täitsa olemas. Ja siis seal tehti mul see interviu ja sain rääkida siis seal kohvikus, kirjanduskohvikus oli siis ka mõned inimesed, kellele ma sain tutvustada, eelkõige siis Eesti ajalugu, mis on 30 aastat.
Kus sa teada said, et sul see raamat valmis?
Nemad või? Oi, ma rääkisin, et nad teavad seal paremini kui meie.
Sa ise ei vihjanud sinna, ei kirjutanud kuskile, et kirjutan teile esimest korda.
Ei.
Arvo Pikna, ma kirjutasin Eesti raamatu.
Ei, vaata, aga mul on üks väga manager seal, väga, kellega mind tuttavaks saanud, kes on Luksemburgi peapiiskopi meedia ja kommunikatsiooni juht.
Sellest, väga... sa võid kirjutada ametiraamatu, kuidas niisuguseid tuttavaid saab.
Vaat, jah, kindlasti tuleb, aga senid on väga hea semu seal ja nüüd tema on seda asja seal levitanud, rääkinud kõigile ja ta on väga huvitatud, ta tunneb Eesti ajalugu paremini kui see mõni eestlane ja ta on Eestis käinud ja teab ka neid 30 aastat, teadis Arto Sirgust ka ja nüüd ongi oleme ka koos seda asja seal ajanud.
No kui sa seda raamatut toona kirjutasid, sa käsid seal koha peal enne ka, eks?
Jah, just.
Ja noh, mis mulle sinu raamatute puhul nagu meeldib, kui sa kuskil mingitest väljama asjadest kirjutad, siis mul on siuke tunne, nagu sa oleksid seal koha peal elanud 2-3 aastat vähemalt. No, sest noh, see kõik kõlab nii usutavalt, et noh, et ongi, vaat seal tänava nurgas oli vaat see kohvik ja seal kohviku taga kasvas see suur puu ja noh, mul tekib täpselt pilt silme ette, kuidas see kõik välja näe.
No eks ma 2-3 päeva seal muidugi istusin kohvikult, kõik kohvikult käsin läbi ja vaatasin seal platsi peal, kus Sirki kõndis ja nagu imesin endasse sisse seda miljööd ja seda olustikku seal.
Aga mis nad praegu sellest Sirgust üldse teavad, kui seda raamatut poleks olnud ja seda neile meelde tuletatud, siis seal kuskil muuseumis on mingisugune märk pilt?
Vaat veel ei ole, aga selle asja me korraldamegi ära nüüd, tähendab, ega noh, mõned ajaloolised nemad muidugi teavad ja üks ajalooprofessor on meil ka nüüd kambas seal Luksemburgi ülikooli, kes kaduneb ajalugu ja väga heid asju ajab, et siis nemad teavad, aga nüüd on see asi saanud seal jah tõesti rohkem kõlapinda ja meil on kavast panna ka selle hotelli külge siis mingi mälestustahvel või mingi silt ka nüüd, kus ta tõesti elas ja ma lõpu nii-öelda sai.
No me ei, muidugi saksa keelest ei saa muhvigi aru, mis nad siin sinust kirjutavad, et sa ise ju saksa keelt oskad, eks?
No,
et üldiselt nad ka nagu kiidavad ikka siin selles loos või selles.
Ma loodan väga.
Et sa tead, mis nad sust kokku kirjutasid ja raamatust.
Ma loodan väga, aga nad olid väga jah, huvitatud ja just nimelt see Eesti ajalugu ja nüüd ongi väga hea, et see Eesti ajalugu, 30. aasta ajalugu, mida ka meil liiga vähe tuntakse, et seda tuntaks ka nüüd rohkem mõjal maailmas ja nüüd ongi selline asi, et me üritame saada nüüd tõlke jaoks, otsime siis vahendid, et saada siis saksa keelde tõlkida ja Soomes mul sõbrad ajavad siis seal asja, et soome keelde ka tõlkida, kuna suur osa sest raamatust toimub Soomes, kui Sirk Soome põgenes. Ühesõnaga tõlkid on nagu olemas.
Silmapiiril olemas.
Tõlkid on olemas ja asjast huvitatud on olemas, aga nüüd on vaja jah natuke need asjad kokku panna, et see siis oks nagu korda.
Sinu asju on ka varem tõlgitud mingisse keelde või saab see nüüd
teada ei ole.
Et see oleks nagu esimene asi, mis saab tõlgitud väljamaa keelde.
Oleks kena, jah.
No, väga vahva.
Oleks.
Aga see ajaloo arendamine seal Luksemburgis, millal me siis muusiumituba või me avame?
Saab ikka sellepärast, et mul lisnub nüüd siin nädal lõpus ka üks lugu, nüüd pikem lugu, mille ma sain ka nüüd, kui ma käisin viimata, sain ka tõesti nüüd samad ajalooliste käes sealt, kui üks Eestiga seotud lugu lugega siis nädal lõpus välismaailma leheküljal, et on ka nii-öelda Luksemburgi ja Eestiga seotud asi ja ma jäängi nüüd seal käima, et sealt tuleb veel kindlasti asju. Ja ma väga kahetsen jah, et kui ma siin Saaremaal nii-öelda välisministri ametit pidasin, et siis oleks võinud teha nagu Luksemburgiga sellise sõprus sideme, kuna Luksemburg on täpselt sama suur kui Saaremaa ja Esternachi linn on täpselt selline sama pesike, nagu on Kuressaare linn, vana linn täpselt sama ja meil on see suur piiskopi loss, aga neil on suur piiskopi siis klooster, maailma kuulus koos pühakuga seal, näiteks pühak Helleproodiga, mis on maailma kuulus ja toimub üle maailmased üritused seal, nii täpselt sama nagu Kuressaare, nii et kellel vähe kuin võiks nagu ka minna sinna vaatama Esternachi.
Aga ma ei kujuta hästi ette, kui palju saarlasi Kuressaarlasi üldse Luksemburgis nagu käib, et see ei ole nagu ilmselt see koht, mis esimesena inimesel pähe tuleb, kui ta mõtleb, et aha, sel suvel teeme reisiplaanid ja võiks minna sinna.
Ei tule küll, jah, et need, kes autodega sõidavad, need võiksid küll selle peale tulla ja kes Saksamaal käivad, et sealt läbi sõita ja sinna minna, see ei oleks küll kena. Aga mina teen näiteks ühte saarlast, kes on seal tööl muidugi, on tõlgina seal tööl, on saarlane seal tööl ja olen kohtanud ja siis olen rääkinud nende saarlaste vaid eestlaste siis selts Luksemburgis ja ma pidin ka sinna minema, aga meil need ajad ei klappinud, et mul see ette aasta on seal veel tegemata, aga mingil ajal tuleb ka see, et see on eestlase töötab palju nüüd selles Euroopa Liidu ametites ja neid seal liigub ringi küll, jah. Et selles mõttes eestlasi seal on.
Nii, praegu on sul pooleli siis selle Mõrvad Noodasaarel teine osa, siis see jõuluasi.
Jõuluasi. No see, no ma olen selle ainult ühe lausega pealkirja ma praegu ei ütle, aga ütleme, et seal on siis vastamisi pandud üks kommunist sotsiaalismi ajal ja üks metsavend. Mm-hmm. Aga see nii on, kätkeb sellist seal mõrvas,
et ei toimu. Jõulumuinas juttu ei maksa oodata.
Ei, seda mitte. Seal on väga äge vastasseis, see on metsavenna ja kommunisti vahel toimub siis selline
ja kumb see hea lugu. Ja kumb see paha on?
Vaat seda on peab juba lugema sealt. Arvata võib.
No sul tavaliselt ongi niimoodi paar asja ikkagi paraleelselt käes, et kus sul segamine ei lähe see asi, et üks tegelane kogemata ei juba
teise raamatus
teise?
No veel pole juhtunud, aga ei tavast ma kirjutan jah kahte raamatut korraga ja loen ka kahte raamatut korraga, et selles mõttes lihtsalt, et on huvitavam niimoodi, jah. Et pole hullu.
Väga uhke. Ja seda järgmist sa juba ka tead või?
Järgmist tean küll, jah. No. See tuli mul tellimusest Eesti lossist, jällegi üks restaureeritud vana möis, tähendab vabandust, möis Eesti põhjarannikul ja selle omanik kõik on restaureerinud ära, uurinud ajalu välja, kõik need vanad parunid ja omanikud ja seal ka igasugused kummitused ja ma veel mõrvas, et ei tea, kas seal toimus, aga
sellest,
ja nüüd kutsus mind sinna nüüd asja üle vaatama ja on mulle juba saatnud oma mõtted.
Tellis raamatu
ja ma olen hakkama seda ka mingi ajal kirjutama. No.
Nii et ühesõnaga, sa võtad vastu ka tellimust. Palun no, meie suguvõsa ajaloost kirjutada üks seiklusromaan,
mõrvamüsteerium
ja siis niimoodi ongi. Ja?
Ei no, kingsepele te tuuks ikkagi ka ju telitakse tööd ja eks siis igas ametis on ju niimoodi.
No väga põnev. No meene siin natuke juba meenutasime vanu aegu ja ma tsiteerisin sulle Ostrovski vist on öeldud, et teil oleks piinevalt vana valus sihitult elatud päevade pärast. Sul ei ole praegu piinevalt valus maavalitsuses sihitult veedetud aastate pärast. Et oleks hakanud kirjutama 30 aastat varem. No sa oleks praegu elav klassik igal juhul, kuigi noh, ega sinna enam väga pikk tee ei ole ka, et sul pea aegu juba nagu käeulatuses juba.
Jah, aga ei väga intrigeeriv küsimus, jah.
Ei, no aga kadunukesest ma pean silmas maavalitsust, võib ju nüüd rääkida.
No kadunukesest alba ei räägita, aga noh, mulle õnneks oli huvitav töö ja mina sain seal palju head ja huvitavat, mida sain ära teha. Aga noh, lõpuks läks väga bürokraatlikuks ja kõigi nende planeeringute ja jamade tegeleme see, selle asemest tõesti kirjutanud paar romaani.
Aga sellest romaani nagu ei saaks või?
Oi, jumal küll.
Et sealt... Saaremaa valitsuse viimased päevad.
Viimased
aastad.
No kui tõest enam muud kirjutada pole, siis võib selle ka...
Aga see ole nagu huvitav, see ole nagu põnev?
Ei, vaata, see vist on liiga hilja aega veel olnud, et no. See on juba igal ajal on siin omad mälestused, jakka siis neid ära rikkuma siin oma jutuga, et ma ei tea, võibolla ei ole veel see aeg käes. Äkki või tea pärast siis või kuidagi nii.
Mul tuli veel üks tsitaat meelde, see on Erich Maria Remarkilt, et ükski sõda ei lõpe oma lõpuga, see lõpeb siis, kui keegi teda enam ei mäleta. Maavalitsusega on nüüd ka nii, et maavalitsus ei lõpe tema sulgemisega, vaid lõpeb siis, kui keegi teda enam ei mäleta ja siis Tarmo saab tast raamatu.
Ja. No vaatame, mis sellest vallast saab, sest ega see valla asiga pole ka väga nüüd...
Arvad, et mäleme selle lõpuga ära või?
Ei, no midagi kindlasti tuleb kunagi.
Ma ei tea, kas sul selle Liblika Karri raamatu esitust nagu
ei
ole olnud.
Ei, ma ei olnud esitust tehagi, kui sai see tiraasi otsa ja siis ma pidin uue tiraasi tellima.
No aga kordustus.
Nüüd ma vastu pole enam mõtetust esitleda.
Aga siis, kui tuleb teine osa ka, et äkki siis teeks nagu kaks korraga või?
No miks mitte, jah.
Nii, kõik kuulsid jätavad meelde selle.
Jah.
No igal juhul, aitäh sulle stuudiosse tulemast, jõudu äksu, noh, väledad sulge praegu vist ei sobi soovida, pigem nobedad näpud.
Nobedad näpud,
klaviatuuril.
No jah, kui arvuti vastu peab, siis saab ikka midagi klavistada.
No konorelistad ju uue ometi. See, mis seal Luxemburgis nüüd ilmub, see tõlge.
Just.
Aga aitäh stuudiosse tulemast ja ilusat suve.
Olegi noh, aitäh.
It doesn't seem like
me vahetame nüüd teemat ja meil hea meel öelda tere kena keskpäeva Eesti Jazzliidu juhatuse esimees Kirke Karja, tere.
Tere päevast.
Nii, ja natuke võib ju õnne ka soovida ometigi, väike juubel või nii?
Ja see vastab tõele, Eesti Jazzliit tähistab selle hooajal enda 20. sünnipäeva, mis tähendab seda, et juba 20 aastat on koos meiega ja muidugi koos meie heade partnerklubidega üle terve Eesti kõlanud jazzmuusika.
Ja üks teine natukene väiksem juubel tuleb veel, et viiendat korda tuleb Jazzliidu suvekontsert siia meie kanti.
Ja vastab tõele, meil on 18. juulil Riikidil harmoonias kontsert ja ma jäin just praegu kui seda juubelit mainisite mõtlema selle peale, et tõesti juba ongi viies kord. Esimene kord see toimus jah, siis esimesel korona suvel, mis oli väga eriline, sest et laval meil oli Kristjan Randalu ja New Wind Jazz Orchestra ja see oli tolle hetkel nii ainulaadne ju kogu maailmas, et kuskil on võimalik teha kontsert, kus laval on 20 muusikut ja saal oli täis.
No see Triigifilharmoonia on ju omaette fenomen, et noh, kui muusikute puhul noh, alati on esimene küsimus, kui nad kuhugi saali tuled, et kuidas see akustika ikkagi on. No ja Triigifilharmoonia on ju põhimõtteliselt, noh, kuidas ma siis nüüd ütlen, puitkarkassiga telk või noh, midagi taolist. Et see teid esimesel korral üldse ei ehmatanud, et tegemist ei ole sellise akadeemilises mõttes kontserdisaaliga.
Igem on see minu mõelest just tore, et hoitakse silmad lahti, et kuidas saaks asju teha natukene teistmoodi. Et akadeemilistel kontsertsaalidel on muidugi oma võlu ja omad asjad, mis sinna sobivad, aga ka näiteks kõik need kontsertid, mida me oleme seal Jazzliiduga ja Triigifilharmooniaga koostöös teinud, et need kõik sinna väga sobivad. Ja muidugi ka need kontsertid, mida Triigifilharmoonia daamid on ise sinna organiseerinud, et mida ma olen ka käinud vaatamas ja kuulamas, et ma arvan, et kahtlemata see, et see ruum on selline nagu see on ja et külgedelt on võimalik neid katteid veel ilguse ilmaga üles kerida ja et see kõik on lihtsalt nii omaette võlu, juhtus see , et see natukene on selline maailma lõputunne tekib seal . et sõidad nii kaugele , kui autoga sõita saab ja siis oled selles imeilusus paigas .
no selle kohta mulle meenub , et vist oli Ain Anger , kes kunagi Vilsandil ütles ka , kui tuli jutuks selline maailma lõpu teema , et aga see sõltub sellest , kus poole me seljaga seisame . võib-olla see on hoopis maailma algus .
see meeldib mulle palju rohkem , see mõte .
noh , et kui me seisame seal Riigifilharmoonias seljaga mere poole , siis sealt see maailm algabki meie jaoks , teie jaoks .
lepime kokku , et nii on uutes käsitlustes .
nii , nende suvekontserdide kava , kuidas kokku saab ? et noh , tavaliselt on ju nii , et suvi on väga kiire aeg , esinejatel juba kokkulepped ammu ilma tehtud , et milliste mängureeglite või millise loogika järgi te neid esinejaid sinna otsite , seda repertuaari kokku panete ja kui palju peab siin arvestama sellega , et noh , meil ikkagi saarlased ise ka nendel kontserdil käivad , kuigi sinna tuleb publikut üle Eesti ja kaugemaltki.
Jaa , no ma saan rääkida nüüd on ju selle eest , mida teevad Jazzliit ja Riigifilharmoonia koostöös . et meie oleme alati mõelnud selle peale , et kontserdil oleks mitu plokki . Noh , esimesel aastal see päris nii ei olnud , aga peaaegu niimoodi , et kindlasti peab olema uudislooming , mis on spetsiaalselt selleks kontsertiks tellitud . Tänavu on selle autoriks Raimond Mägi , kes minu teada ei ole Saaremaale sisse kirjutatud , aga ta elab Saaremaal Valjalas . Ja ta on kontrabassimänge minu meelest kõige huvitavama käekirjaga autor džässimuusika skeenes . Või et nüüd natukene viisakam olla , et üks kõige huvitavama käekirjaga autoritest . Ja tema kirjutab uudisteose , mille nimi on Purpurpunase liblika lend ja seda kannavad ette kaks bändi üheskoos , kes selle kontserdi esimeses ja teises pooles teevad muidugi ka enda seti, enda muusikaga. Ja üks nendest bändidest on Eestis juba tuntuks saanud See pole see trio. Nemad tegelevad 60-ndate hittide kaasajastamisega. Ja nende muusika on igapoolt internetist leitav ka, hästi võluv ja sarmikas minu meelest. Ja teine bänd on üks trio Pariisist, Susanne on selle trio nimi. Ja seal koosseisus on hoopis viola, gitar ja klarnet. Ja ma arvan, et väga huvitav ongi just see, et kuidas violat on jazzmuusikas kasutatud. Sest et meil ju ei ole tegelikult jazzi vallas improviseerivaid violamängijaid. Tšelliste viiuldaid on, aga violamängijad on selline täitmata niis. Ja siis nemad teevad ka enda muusikat ja siis kontserdi see kolmas plokk ongi siis see uudisteos ettekanne Purpurpunase liblika lend.
No selle prantsuse trio nime lugu on ka päris vahva.
See tuleb ühest laulust, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja. Ma olen natuke selle detaili, kas Leonard Cohen'i laulust?
Ja, just.
Ja, oi, ma olen need detailid natuke ära unustanud, väga piinlik.
Ei ole hullu, küll kontserdil tuleb meelde. No jazz on ju üks selline žanrile puhul, noh, alati peab natukene selgitama, sest need piirid on nii piiritud ja see kõik on nii erinev, et selle sõna jazz alla me võime mahutada noh, väga palju erinevaid stiile ja suundumusi. Et ma olen natuke nende jazzi kontsertide puhul küsinud, et kui nüüd inimene ei ole selles maailmas väga sees ja väga kodus, et kas see 18. juuli kontsert on nüüd selline, millega inimene võiks alustada oma rännakut jazzi maailmas. See ei ole väga keeruline, see ei ole väga selline, noh, ainult väga asjatundjatele mõeldud see kord.
On tegelikult täitsa huvitav, et ma olen üritanud aru saada, aga ma pärisesti nagu ei ole veel seda teha suutnud, et huvitav, et kuidas inimestel nagu tekib see eelarvamus, et jazz on midagi väga keerulist. Noh, ma ei ole muidugi ise ka kõige objektiivsem, sest ma olen selles maailmas väga kaua sees olnud. Aga
te peate ju ka tunnistama, et selles jazzi maailmas on ka väga, väga keerulisi stiili, noh, ma ei tea, ma ei saa nüüd öelda stiili, aga no kui kasi väga improvisatsiooni peale läheb, et siis võib-olla tavakuulajal ka kipub järg käest ära kaduma.
Võib juhtuda.
Võib juhtuda.
Aga samas ma arvan, et ega kõigest ei peagi täpselt aru saama, et mis on nüüd täpselt toimub. Et võib ka lihtsalt lasta sellel kõigel ennast kanda ja lihtsalt kogeda ja olla selles hetkes sees. Ma arvan, et see on võibolla see võti, kuidas kontsertidele tulla. Aga ma olen ka üsna kindel, et see kontsert, mis meil seal Triigis toimub siis 18. juulil, et sellega mingit keerukust ei ole, et ka näiteks need laulud, mida see pole see trio esitab uues võtmes, aga need kõik tuntakse tegelikult ära, aga need on sellises hoopis värskes kastmes. Uh-huh. Et ma arvan, et see on tõesti väga hea koht, kust alustada ja lisaks see ka, et mis on minu mõelest väga hea selle kontserdi puhul uutele sisendidele, et ongi võimalik näha, meil on üks ansambel, teine ansambel ja siis me paneme need kokku, et kuidas siis see sünergia tööle hakkab, kus on inimesed, kes tulevad maailma väikeriandus, Euroopa erinevatest otsadest, täiesti teissuguste kogemustega.
Annad selle Raimond Mägi uudisteose said kätte nüüd kuu aega tagasi või aasta aega tagasi, nad on ikka harjutanud, see ei ole see, et enne lavale menekut jagatakse noodid laiele, palun, võtke, esitage.
Ikka on harjutanud ja kuigi mitte nüüd aasta aega ette, seda praktikat vist kuskil nagu ei saa lubada, kuigi see oleks juba tore mulle väga meeldiks.
No samas professionaalidel ei ole ju väga keeruline viia ennast uude materjali sisse. Seda, see näitabki ainult muusikute professionaalsust.
Jah, ja siin on muidugi ka see, et kui näiteks autor teab, mis on see proovide võimalus, kui palju neid olema saab, et ta saab ju materjali kirjutada vastavalt sellele, et muusikutel ei tekiks viimasel hetkel mingisugust pinget, et on vaja mingisugune väga raske asi ära õppida.
No nii palju, kui ma olen nendel jazzi konstantidel käinud, siis üks väga oluline asi on see, mida nagu nootidesse ei saa kirja panna või mis sinna nende noodi joonte vahele jääb, on see muusikute see omavaheline niisugune, noh, ma ei tea, muusikatunnetus või maailmatunnetus või asjadest aru saamine, et noh, kui seda ei ole, siis ei sünni ka muusika, et seal nootides olgu mis tahes, aga seal peab tekkima mingisugune niisugune koostöö sõna otseses mõttes või koos looming, et see on väga tähtis.
Täiesti nõus, et mina ka nagu ise kuidagi hindan kontsertide puhul just väga seda, et kuidas on bändi liikmete omavaheline sünergia ja mida tugevam see on, seda rohkem see kontsert mõjub. Et sellisel juhul isegi tegelikult ei häiri, kui näiteks mängitakse midagi natukene valesti. See muutub nii teise järguliseks. Aga kui seda sünergiat ei ole, siis muidugi tähelepanu läheb sellele, et kas, nagu nii öelda, et kas tuli see asi maha.
No kui tihe teie enda suvegraafik on?
Minul on, ma ütleks pigem rahulik, mingit, no juuli lõpus on mul natukene tuuritamist Soomes ja Saksamaal ja ühte augustikuist soolokontserti valmistan ette, mis on fotograafiskas 14. augustil. Aga et selline töine, aga samas saab ka kalapüüda ja puhata.
Suurepärane, aitäh selle info eest, kontsert siis Triigi Filharmoonias juba 18. juulil, see on umbes täpselt nädala pärast. Ja sellega siis Eesti Jazz Liit tähistab oma suvekontsertide viiendat hooaega ja siis kogu oma tegevuse 20. Nii et Jazz Liidule võib kingitusi ka tuua juubelite puhul loomulikult.
Jaa, muidugi tooge ja kõige parem kingitus on teie ise.
Aitäh ja soovin edu ilusat kontserti.
Aitäh, nägemist.
Telefonil oli Eesti Jazz Liidu juhatuse esimees Kirke Karja. ja kummasel kombel me saame umbes samade juubelinumbritega sisse juhatada ka järgmise teema, ehk siis 20. Karala odagaala tuleb ka ja seda siis juba eeloleval laupäeval. Sel puhul meil on telefonil peakorraldaja Urmas Kask. Tere, kena keskpäeva ja palju õnne!
Jaa, tere ka teile, aitäh!
Te ise mäletate seda 20 aasta tagust esimest võistlust?
Kuule, täitsa nagu eilset päevat. Täitsa ilusti, jah.
Nii, ja mäletate ka, et mis siis olid need mõtted või need tulevikuplaanid, et noh, teeme nüüd selle esimese ära ja siis vaatame, kas me järgmine aasta teeme veel või mitte. Või oli kohe, et nii, nüüd sünnib traditsioon?
Pigem isegi nii, et ikkagi teeksime sellise traditsiooni, et kindlad plaanid.
No korraldaja võib ju mõelda, mis iganes ja plaanida ka, mis iganes. Aga kuidas see nüüd niimoodi läinud on, et ongi juba 20. Tulekul?
Kuidagi niimoodi on läinud, et iga aasta teeme selle nimel tööd, et järgmine aasta veel parem üritus korraldada. Ja see aasta võtame lisaks kuuli tõukel odaviskele ka ühe traditsioonilise jooksuala nii-öelda taas eetrisse, ehk siis Karala Möökala jooksu. On toimunud 14 korda ja nüüd paaril viimasel aastal ei ole toimunud. Et nüüd siis alustame juba 10:00 Karala küla seltsi maja juurest on start ja distantsiks siis saavad inimesed valida kas 2,5 kilomeetrit või 5,5.
Sellel numbritel on mingisugune tähendus ka või? Miks mitte 3,5 ja 6,6?
Täitsa nii, et möötsin selle nii-öelda sealt ära nii palju kilomeetreid ja siis ongi niimoodi, et jooks lõpeb Euroopa sadama juures ja kui on kõik jooksjad lõpetanud, siis seal samas kohe alustame kuulitõuke ja odaviskega.
No kui nüüd inimene sellest võistlusest midagi varem kuulnud ei ole, võib-olla ka ise koha peal käinud, siis no ühtepidi ta ju loomulikult on ta spordivõistlus, aga no minu meelest on ta ikka nagu midagi veel ja võib-olla natukene rohkem kui ainult spordi tegemine.
No eks mõtteid on igasuguse läbi aegad on meil ka mõned teatri etendused seal mere ääres olnud ja nüüd juba selline kas 7-8 aasta teeme päeva lõpetuseks ka mälumängu, et Olavi Antons ja Maidu Varik küsivad siis korda mööda kokku 20 küsimust ja kõik, kes soovivad koha peal, saab siis võistkonnad teha kuni 5 inimest ja see on ka meil iga aasta järjest populaarsemaks muutunud, et osad inimesed tulevadki spetsiaalselt seda mälumängu mängima.
No jah, mina pidasin küll natukene silmas seda, et see Karala odagaala on ka vaieldamatult üks selline kodukoha promoüritus ja teisest küljest ka selline kodukoha oma kandi niisuguse kogukonna üritus, et noh, ega seda te ju üksi ei tee ja kui kogukond ütleks, et see kõik on jama, no siis te poleks teinud seda teist ja kolmandat ja nüüd ka varsti 20. Korda.
Jaa, eks meil on head suhted kohaliku aktivistidega ja Karala külaseltsiga ja Kaja Juulikuga eesotsas, et selle koha pealt, jah, nii kaua kuni sealt poolt on kõik, et okei, et nii kaua me ka teeme seda üritust.
No kui palju siis selle varasemate kordade jooksul mingid sellised tõsised sportlike tulemusi saavutatud on, et noh, teil on ju seal käinud ikka päris tõsiseid tegijaid, et see ei ole ainult niisugune oma kandi inimeste väike mõõduvõtt.
No vast kõige uhkem tulemus on meil kuuli tõukes, et olümpiakoondislane Raigo Toompu tõukas 18.45 äkki oli, kui kas nüüd võib-olla eksimene sentimeetriga. Ja läbi aegade on ikkagi päris suur osa Eesti kümnevõistlejatest, nii-öelda kes kuuli tõukand, kes soda.
Kes sel aastal tulevad kuulsamatest nimedest?
See aasta on täpselt nii, et paar nime on, aga nemad on mulle välja öelnud, et ära enne nii-öelda välja vekslit lase, et nendel sõltub mitmest asjast, et otsustavad täitsa niimoodi, et on see päeva jooksul, et aga
no ja see on meil praegu ju selline suvi, kus on siis nagu mõnel sportlasel valida, kas valmistuda Pariisiks või tulla Karalasse.
Ja, ja.
Mina tuleks Karalasse muidugi.
No täpselt, õige.
Nii, kui palju nendel üritustel tavaliselt seda pealtvaatajaskonda on, et no, ei ole nii, et võistlejad võistlevad oma vahel ja keegi ei vaata?
Ei, ikka, ikka. Reeglina ikkagi tullakse peredega selline 100 pluss on alati, noh, see aasta, kuna on juubeliüritus ja jooks ka juurde, siis ma ise prognoosin selline 150 pluss, et terve päev seal olemist ja koha peal on ka toitlustus olemas, et seal on ala, kui lastega tullakse, et lapsed tahavad ju süüa juua, et muidu kibeletakse kohe koju. Et.
Mis moodi need järgmised Karala odakaalad võiksid välja näha, et kui pika aja peale teil need plaanid juba tehtud on, järgmisest aastast juba teate midagi, kas tuleb mingi uuendus veel või läheb samamoodi edasi?
Hetkel läheb samamoodi edasi. Noh, nii palju me oleme siin viimase 10 aastaga paika pannud selle kuupäeva, ehk siis alguses oli alati, et neid kergejõustiku võistlusi juulikuus iga nädala vahetus paraleelselt mitu võistlust, et nüüd me võtsime otsuse vastu, et see Karala odakaala jääb alati juuli teine laupäev ja tundub, et see on nagu õige otsus, siis saavad juba nii-öelda sportlased juba varakult plaani teha, et
kuidas teil ilmataadiga tiil on, et palju talle olete üle kannud juba, et enam
ja,
vähem ilma hoiaks?
Ilmataadiga sai niimoodi kokku lepitud, et täna homme sajab ära ja siis laupäevaks on selline plus 25 ja võistluste ajal ei saja, et tiil on täitsa olemas.
Mis aladel peakorraldaja ise stardijoonele või
ajale astub? Stardijoonele olengi mina ainuke inimene, kes on kõik need 19 aastat nii oda kui kuuli teinud, et sama plaan on ka see aasta. Jooksu distantsil olen ise nii-öelda seal korraldus poole peal.
Tulemused lähevad ikka paremaks iga aasta, kui ma loodan.
Selline stabiilselt keskmine, et eraldi jah, ei, kogu aeg mõtlen küll, et võiks nüüd üks hooaeg nagu eraldi selle nimel tööd teha, et aga ma arvan, et need aastad on veel ees.
No ma arvan, et sama me võime öelda ka Karala odakaala kohta, et ei ole seni olnud selline stabiilne keskmine, kogu aeg on ikka paremaks läinud ja ilmselt arenguruumi on ka veel.
Igal juhul.
Aga aitäh selle intervjuu eest, soovin edu ja Karala odakaala siis juba eeloleval laupäeval 13. juulil. Kes tahab võistelda, need on nagu juba kirja panemisega hiljaks jäänud või jõuab veel?
Ei ole, meil on alati niimoodi, et koha peal jooksvalt tullakse kohale, kirjutame nimed, asjad ja natuke aega seal sooja teha ja siis saab juba võistelda.
Väga tore, nii et jõuab veel nii osa võtma kui ka pealt vaatama. Aitäh!
Täpselt, aitäh!
Telefonil oli Karala odakaala peakorraldaja Urmas Kask. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me kuuleme ära ühe salvestuse, mis tehtud mõni aeg tagasi. Käisin külas mereajaloolsel Bruno Paul, kes meenutas vanu häid aegu, seal hulgas heina aega, sellega seotud kombeid ja uskumusi. Ja homme helistame ka Paidesse Lea Kuldsepale, sest tema tuleb korraks jälle Saaremaale juhtima lustikummutit ehk külapillimeste kokkutulekut, mis tegelikult omal ajal tema ideena alguse saigi, sellest me temaga ka homme räägime. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid!